Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Po první světové válce bylo v Českých Budějovicích 14 středních škol. Po Praze a Brně tak byly s tímto počtem České Budějovice třetí v republice. A tak jsem si zašel do státního okresního archivu za jeho ředitelem Danielem Kovářem, abychom toto téma trochu rozebrali. Už jenom budovy, ve kterých tyto školy v některých případech dodnes stále sídlí, stojí za připomenutí. A co je ještě zajímavější, stavily se většinou za Rakouska-Uherska. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, stojíme nad dvěma dokumenty. Tím menším je knížečka, která obsahuje seznam škol, a to škol v Českých Budějovicích. A pak tu stojíme ještě nad městským plánem z roku 1923. Čili pojďme se vrátit o nějakých 100, případně 105 let zpátky, protože zásadním momentem byl rok 1918, kdy například ženy získaly volební právo, no a dejme tomu učitelky přišly o povinnost celibátu. A tím se lecos změnilo. Když už jsme v předchozích dílech Vltavínu naťukli historii a osudy některých lidí spjatých se školstvím v posledních staletech, tak já bych navrhoval se teď vrátit k celku a pojďme se podívat třeba na České Budějovice. Jak to tady tehdy před stolety vypadalo se školstvím? Byly tu nějaké školy?
Školy tu samozřejmě byly a teď se nám to tak pěkně sešlo. Vy jste říkala o té knížečce, ona to není pouze seznam škol, je to adresář majitelů domů a živnostníků v Českých Budějovicích, je z roku 1923 a stejně tak ten plán, na kterým stojíme a kde jsou ty školy také vyznačeny, byl také vydán v roce 1923. No a to je přesně 100 let, takže i proto jsme tyhle ty dokumenty dali dohromady a budeme se dívat, kde všude vlastně ty školy po našem městě byly.
Dá se dohledat, kolik jich tady touto dobou bylo?
Tak když v adresáři nalistujeme heslo o kapitolu školy, tak jich napočítáme rovných 30. Byly to jak obecné školy, měšťanky, dívčí chlapecké, české, německé, gymnázia české a německé, už i hospodářské školy, ale také některé speciální, třeba hudební škola, škola odborná škola pro instalatéry například, první průmyslovky, učitelské ústavy, živnostenské školy, reálky, licea, také německá lesnická škola například byla v Budějovicích.
Pojďme ještě připomenout, proč stále počítáme s německými školami a s německým obyvatelstvem, protože České Budějovice tehdy po roce 1918 zdaleka nebyly české.
České byly názvem, to bylo vlastně dáno novým zákonem o názvech obcí a měst, který se vracel k historickým názvům co nejvíce českým, aby co nejvíce zněly česky, tak vlastně v roce 1920 dosavadní úřední Budějovice byly rozšířeny na České Budějovice, ale zdaleka nebyly ještě čistě české jazykově. Byla tu poměrně velká jazyková menšina německá, která měla rozvinutou i vlastně svoji kulturu, svůj kulturní život, vydavatelství, tisk, noviny a tak dále. Měla i svoje školy. Tady si můžeme přečíst, že v roce 1921 při sčítání bylo v Budějovicích napočteno asi 43,5 tisíce obyvatel, a tuším, že asi 6 tisíc toho byli lidé, kteří se hlásili k německé národnosti.
Když se řekne škola v Českých Budějovicích, tak ve chvíli, kdy zavřu oči a snažím se vybavit budovu, která se mi architektonicky nejvíce líbí ve spojení se školou, tak je to v podstatě bývalá budova Českého rozhlasu právě na pomezí Dukelské ulice a ulice U Tří lvů, bývalé dívčí německé liceum, kdy ta architektura je vidět, že je opravdu úplně jiná než všechny domy okolo. A vždycky, když jsem byl v Českých Budějovicích a šel jsem někdy kolem, tak se mi to moc líbilo. Nejenom proto, že tenkrát už sídlil rozhlas a já jsem tak nějak potajnu toužil v něm být. Ale hlavně kvůli té architektonice. Potom hned o kousek dál je střední škola Elektro, která je naprosto uchvatným technickým palácem, když se to tak vezme. Už i tou architekturou tomu odpovídající. Potom se mi moc líbí, dejme tomu, stavební průmyslovka, jako dům, jako instituce, jako výtvarné pojednání vůbec celého toho bloku. Když se takhle zeptám vás, jestli vy máte takto spojenou nějakou školu právě s něčím hezkým architektonickým?
Já ještě vás musím pochválit, že máte dobrý vkus, protože ty školy, které jste jmenoval, opravdu patří k tomu nejlepšímu, co v té školní architektuře v Budějovicích je. A není to náhoda, byly to vlastně budovy stavěné kolem roku 1910 v době vrcholící secese a také v době vrcholícího vlastně národnostního sporu, kdy ty školy byly jak české, tak německé a obě ty národnostní skupiny chtěly mít vlastně to nejlepší vzdělání a v těch nejkrásnějších budovách. Čili oni se tak nějak vzájemně předháněli, trumfovali, takže Němci si k výstavbě toho dívčího německého licea pozvali architekta z Vídně, Češi k výstavbě české průmyslové školy pozvali architekta Pfeffermana, předního českého architekta té doby. Takže proto ty budovy jsou dodnes takhle pěkné a mimochodem většina z těch, které jste jmenoval, tak dodneška slouží témuž účelu jako před těma 110 lety. Stavební průmyslovka je pořád stavební průmyslová škola. Ta bývalá klempířská škola je dnešní teda strojírenská, čili...
No a v podstatě bývalé dívčí liceum je dnes pedagogická fakulta, kde je většina dívek.
Je to tak, budoucí učitelky. A pokud se teda ptáte na tu moji školu s velkým Eš, kterou já mám nejradši, tak možná to není úplně architektonický skvost, ale pro mě je to budova základní školy v Nové ulici, kam jsem měl tu čest v 80. letech 8 let chodit a už tehdy mi připadalo, jak to, že se takhle stavěly školy. To vypadá jako zámek, co když je to bývalý zámek. Prostě mě to přišlo tak fascinující, obrovská budova, tak ozdobná, byť v té době byla dosti ošuntělá. Prostě říkal jsem si, to je úplná pohádka. Byť samozřejmě při tom vyučování to kolikrát tak nebylo, ale byla to budova, která musela imponovat už těm žákům před těmi 120 lety, protože je postavená v letech 1898 až 1900. Ještě to není secese, není to ani dílo nějakého významného architekta, je to vlastně práce celkem jakoby bychom řekli běžná městského stavebního úřadu z hlediska projektu, ale mně tehdy přišlo v těch 80. letech a určitě i těm chlapcům a dívkám, které do té školy chodili počátkem 20. století, že ta budova je obrovsky naddimenzovaná. Obrovská schodiště, vysoké dlouhé chodby, vysoké stropy, jenom to vytápět jako muselo být obrovsky náročné.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem povídáme o prvorepublikovém školství na jihu Čech. A mně to nedá, abych nepustil jednu ukázku.
Te třída zrelá k záhubě. Třída násilníků a plesových rváčů. Péro. Ale za to ode dneška vám neprominu ani píť. Všechna základní pravidla, všechny vzorce, všechny poučky musíte bezpodmínečně ovládat. Tak, například věta Kosínová, pošusta.
Věta Kosínová...
Zní?
Věta Kosínová zní...
Nevíte, sedněte nedostatečno.
Jak když si vzpomenu na nějaké filmy, dejme tomu typu Cesta do hlubin Študákovy duše, a teď si vybavím tu atmosféru ve škole, ten dá se říct skoro až vojenský drill, byť to byla civilní škola, tak mě osobně, když jsem byl malý kluk a koukal jsem na tyto školy, tak se mi na žádnou střední školu nechtělo, protože jsem se bál, že tam budu obětí takového drillu a takových povinností a takové strohosti v tom mezilidském chování mezi profesory a studenty, až skoro, jak se říká, bičem práská. Když se na to podívám z dnešního hlediska s odstupem, tak se tomu lehce usmívám, protože jsem to měl pak posléze spojeno i s vlastní osobní zkušeností té střední a vysoké školy. Tak jak to tehdy bylo s tou školou jako takovou? Ano, byl tam nějaký drill, byly tam nějaké povinnosti, vyžadovala se nějaká zcela jasná kázeň, ale komu taková škola tehdy patřila? Dnes je to jednoduché, dnes jsou to místní zřizovatelé, tedy obce, nebo krajské školy, nebo soukromé školy, anebo státní školy. Tehdy, během té první republiky nebo před stolety, to bylo založeno na jakém principu?
Tak bylo to v zásadě principu podobné. U té základní sítě těch obecních a měšťanských škol se dá říct, že ten provoz byl financován jak obcemi, tak státem. Respektive obec měla jako povinnost udržovat ty školní budovy, k tomu byl vlastně orgánem, pomocným orgánem té obce byla volená tzv. Místní školní rada. Kromě toho do toho procesu vlastně vstupoval i stát prostřednictvím okresních úřadů a jím řízených okresních školních výborů. V čele toho okresního školního výboru stál okresní hejtman, jakožto hlava okresu. A jemu podléhaly vlastně třeba ty personální záležitosti, platy učitelů, profesorů na středních školách a tak dále. Čili to jsou takové ty suché věci, ale je pravda, že když se člověk kouká na ty filmy z 20. spíš 30. let, filmy ze školního prostředí, a když potom čtete ty školní kroniky nebo školní záznamy, záznamy třeba poznámek, který psali učitelé, profesoři těm zlobivým žákům, tak ono to v něčem jako vychází z tehdejší reality, ty filmy.
Když se podíváme do seznamu škol z 20. let v Českých Budějovicích, tak hned v úvodu vidím šestici dívčích, čistě dívčích škol, následně na to nějaká gymnázia, a sice dvě, a pak už to vychází na školy chlapecké nebo na hospodářské. Jak to bylo s dělením toho osazenstva? To znamená, některé školy byly čistě pro dívky, některé čistě pro chlapce, něco bylo smíšené. Jak to bylo?
Je to tak, ty školy nižších stupňů, čili obecné a měšťanské, byly až do doby po druhé světové válce rozděleny podle pohlaví na chlapecké a dívčí. Teprve tuším v roce 1948 došlo k té koedukaci, byť nějaké pokusy už byly dříve. Jak vidíme, byly potom rozděleny i ty střední školy. Předpokládalo se, že na gymnázia budou chodit více chlapci. Pro dívky byla určená ta licea, české i německé. Dokonce i obchodní školy byly v té době ještě rozděleny na dívčí a chlapecké.
A když si tak proberu ten vějíř možností, který tady bylo možné studovat, tak to vidím od dívčí obecné přes dívčí měšťanskou, dívčí a chlapeckou smíšenou a potom gymnázium, hospodářské školy, hudební škola, potom Jihočeská vesna. Co to bylo Jihočeská vesna?
To byla odnož vlastně toho dívčího licea, to bylo vlastně jakési gymnázium pro děvčata a ta vesna byl internát. Tam vlastně bydlely dívky přespolní, které mohly mít nějaké stipendium a přímo bydlely vlastně budově té školy.
Odborná škola pro instalatéry, to už jsme říkali, to je dnešní průmyslovka Elektro v Dukelské.
Ano, já bych doplnil, že vlastně tyhle ty budějovické průmyslovky už v té době měly velmi dobrý zvuk. Jak ta klempířská škola, později teda škola pro instalatéry, dneska strojní průmyslová škola, tak i ta stavební průmyslovka, která měla oddělení pro truhláře, ale byly tam i mistrovské kurzy pro zedníky a další tesaře, další stavební řemesla. Ta vlastně v době první republiky vychovávala tak schopné studenty a měla vlastně tak schopné pedagogy, že oni vlastně se podíleli třeba na montáži konstrukce pro budějovickou hvězdárnu, vyráběli dokonce letadla, kluzáky, se kterými i ty studenti mohli podnikat v rámci třeba aeroklubu nějaké lety. Takže byly to školy jako vysoce odborné.
Když k tomu přidám nějaké reálky a ještě živnostenskou školu a učitelský ústav, tak vidím, že tehdy České Budějovice pokryly, dá se říct, takřka celý vějíř možností, co se tady kde dalo naučit a co bylo přínosné a co bylo takové to běžné školství, které ten kraj potřeboval.
Je to tak, jak říkáte přesně, vlastně to zaměření těch škol vychází i z potřeb toho regionu. Vlastně poptávka po odbornostech, poptávka po vzdělání se odvíjí i od pozdějších možností uplatnění těch studentů. A proto ta paleta je tady tak široká. Proto tady vlastně působila třeba i ta lesnická škola. Jižní Čechy jsou regionem s velkým lesním vlastně pokryvem. Proto tady byly dvě hospodářské školy, dneska bychom řekli zemědělské, česká a německá, protože jižní Čechy jsou zemědělský kraj. Proto tady byly učitelské ústavy, původně dva, český a německý. V tom roce, kde se díváme, tak už ten německý neexistoval a ten učitelský ústav český sídl v ulici Matice Školské, měl tam i takzvanou cvičnou školu, znamená ta obecná škola v ulici Matice Školské, fungovala jako cvičné výcvikové pracoviště pro adepty toho učitelského ústavu. Ale v seznamu vidíme i živnostenské školy. Ty sídly v budově zvané u města Prahy, vlastně na rohu dnešního Senovážného náměstí a Žižkovy třídy. To byl, dá se říct, první budějovický učňák nebo učňovská škola. Do té doby bylo obvyklejší, že budoucí řemeslníci se vyučili u svých mistrů. Ale počátkem 20. století se začíná rozvíjet právě tento trend zakládání živnostenských škol na principu klasického vlastně hromadného vzdělání.
Teď mi dochází, že tam se vyučuje dodnes, tam je střední odborná škola automobilní.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a také dnes zalovíme v archivních složkách. Tedy myslím archivních složkách našich rozhlasových. A také dnes bude jedním z příspěvků nahrávka z někdejšího pořadu Světozor Českobudějovického rozhlasového studia. Následující nahrávka vznikla 28. ledna 2001. Dnes, když se něco důležitého stane, máte takřka jistotu, že do pár minut je událost popsána někde na internetu. Konec konců i náš rozhlasový web tak to funguje. Tam si o této události můžete nejenom něco přečíst, ale něco si poslechnout, případně prohlédnout fotografie. Tak například tento Vltavín si můžete po poslechu v éteru následně otevřít v aplikaci Můj rozhlas nebo na adrese www.budejovice.rozhlas.cz. To je dnes. Ale jak to bylo dříve? Dříve myslím ve středověku nebo raném novověku. Tak to se právě i s ohledem na cestu informací do českých zemí dozvíte v následující nahrávce Jaroslava Klímy a archiváře Aleše Stejskala.
Čas od času se objeví takový citát o černém pátku v roce 1929, kdy krachla newyorská burza. Jenže ono to bylo trochu jinak, mělo by se mluvit o černém čtvrtku. Než totiž krach na newyorské burze, který byl ve čtvrtek, dorazil do Evropy, tak už byl pátek a teprve potom se začaly hroutit peníze. A tímto jsem chtěl naznačit, že informace mohou mít někdy větší cenu než zlato. Pane doktore, ovšem ve středověku ta rychlost předávání informací, to byla vlastně taky taková zlatá cesta. Tehdy ještě vlastně ani nevycházely noviny, tu a tam si nějací, nechci říct turisté, ale lidé, kteří se vydali na cestu, mohli předat zprávy, jak kde co vypadá, jaké lodě se kde stavějí, případně jaké nové válečné stroje byly vytvořeny, ale vlastní noviny ty se ještě dávno neměly k světu.
Tato obousečná zbraň noviny, která může šířit jak informace, tak samozřejmě dezinformace, což se vědělo od samého počátku, vlastně má svoji genezi v takových přílohách diplomatů, kteří působili na jiných královských dvorech a posílali svým pánům nějaké zprávy a nějakým způsobem je komentovali. Ovšem to je skutečně ještě ten středověký způsob předávání zpráv. Raný novověk, to znamená tak počátek 16. století, bývá nazýván také komunikační revolucí. A to proto, že vlastně tohoto diplomata vytlačuje člověk, kterému se v dobových pramenech říká novelant.
Novelant, to je jako kdyby psal noviny. Vlastně ten žurnalista, což pochází z francouzského slova žurnál nebo žurno, tak tam vlastně by šlo o zprávy vydávané denně, ale to v tom počátku novověku asi ještě nebylo. To byli rádi, že měli měsíčníkové nějaké zpravodajství.
Možná, že ti novelanti skutečně bohužel pracovat denně museli, protože to byly především psané noviny, když nebyly tak dlouhé, jako jsou ty dnešní. Zpravidla to byla jedna nebo dvě strany rukopisu, které byly určitou svodkou. Ale abychom se až tak neposmívali našim předchůdcům, oni si to skutečně nezaslouží, řekněme si pár faktů. Nebyly to noviny měsíční, byly pravidelné a byly týdenní. Periodicky pro každého odběratele, o nich ještě za chvilku něco řekneme, přicházely skutečně z celého tehdejšího světa. Bylo to z Evropy, jak ze západní, například ze Španělska, z Francie, z Nizozemí, tak samozřejmě z Německa. Byly to i zprávy z východní Evropy, z moskevské Rusy, z jihovýchodní Evropy, z té černomořské oblasti, i ze severní Evropy. A to je zajímavé, dokonce z Asie, Afriky a především Jižní Ameriky. Jakým způsobem si tedy Čechové 16. století, sídlící například v Praze nebo na venkově, vytvářeli představy o tomto světě? Přirozeně, že každé toto centrum, které přepisovalo noviny, mělo nějakou svou mateřskou organizaci, kterou bylo většinou blízké město, v našem případě především Augsburg, ve kterém se zase scházely zprávy z Lyonu, z Paříže a tak dále. Ze Španělska samozřejmě se přebíraly zprávy o té Latinské Americe. To se v podstatě potom dostalo do Prahy a ta Praha byla důležitá především proto, protože do Prahy se také dostávaly ty zprávy z druhé strany, z té druhé ruky, z té východní, severní a jižní Evropy nebo jihovýchodní Evropy. A proto byla Praha tolik ceněná, protože ona vlastně, nebo lépe řečeno onen Noveland, tím jsme začali, který si tam tu a tam připojil také svou individuální poznámku, individuální komentář, čímž vlastně se rodí individualita novináře a jeho cena také patřičná, tak tento Noveland v podstatě informoval celou západní Evropu. Je to poměrně složitý systém, ale řekněme si, že vlastně v Praze byste měli stejnou představu o Africe nebo o dění v Číně, jakou měl například velký magnát finanční Fugger v Augsburgu nebo jakou měli v Paříži a tak dále, prostřednictvím novin. Čili neexistovala v podstatě v 16. století oblast, která by měla nějaké jiné nebo zásadně jiné zprávy, které přicházely prostřednictvím těchto psaných novin samozřejmě.
Pane doktore, dovolte, abych přihřál rozhlasovou polívčičku, když tak mluvíte o tom 16. století a Čechové byli vzdělaní, tak ne každý v Čechách nebo jinde třeba v Evropě uměl číst. Čili tam už by mohl nastoupit i rozhlas, že tam třeba kdosi, ne přes reproduktory, reprodukoval nahlas zprávy zájemcům. Samozřejmě, dělo se něco takového?
Samozřejmě, tak posluchači rádia také nevědí, zda skutečně ten komentátor čte, co tam má napsáno, nebo jestli je to jeho nějaká vlastní devíza nebo úprava. Přirozeně narážíte na to, nebo řekněme si nejprve o odběratelích těch novin. Samozřejmě to byly panovnické dvory, samozřejmě to byla velká šlechta, Rožmberkové, Slavatové a tak dále. Byly to také ovšem rady některých měst, a nejenom královských, i těch podanských, protože cena těch novin až tak vysoká zase nebyla. A přirozeně, že právě v prostředí toho mikrosvěta městského se potom tyto zprávy šířily dál prostřednictvím čtení například v hospodách nebo nějakých jiných veřejných shromaždištích. Takže třeba skutečně ten čitatel mohl vypadat v tomto smyslu, pokud četl ovšem těm, abych tak řekl, negramotným, tak si mohl zahrát na tu práci novinářskou a rozšířit nebo okomentovat něco, co někdo jiný kontrolovat nemohl. Ale taková situace nebyla patrně příliš častá, protože máme doklady o tom, že řada měšťanů, asi tak přibližně polovina, vlastnila nějaké knihy, takže ty by si asi nekupovali, kdyby byli analfabeti.
Takže vlastně tyhle psané noviny fungovaly dost dlouhou dobu, než vlastně je mohli vytlačit potom levněji provedené noviny nebo letákové noviny vytištěné knihtiskem, který se nechalo udělat řada exemplářů, čili to nebylo tak obtížné, jak vy jste právě říkal.
Obtížné je vždycky sehnat odběratele. A řekněme si, že ty tištěné, první tištěné noviny z konce 16. století a potom z počátku 17. století měly stejnou strukturu jako ty psané, byly asi tak zhruba stejně rozsáhlé a nebyly ku podivu až zase o tolik lacinější. K té struktuře, tak samozřejmě, že jsou tam jakési vážné informace o válce na Filipínách, o protišpanělském povstání a podobně, ale přirozeně kvůli čitatel hospodářskému zájmu, jsou tam také informace jaksi komerčního rázu nebo senzačního rázu o narození dvouhlavých dětí a o nějakém krásném mordu, jeho popis s vyobrazením přirozeně a tak dále. Protože v novinách se neobjevovaly nějaké grafické tisky tváří panovníků, ale především těchto fantastických věcí. K tomu obrázku ještě poznámku. Ty psané noviny samozřejmě obrázky neměly, ale obrázkové přílohy měly takzvaná partikulária, což byly pololetní přílohy, dejme tomu, představme si to jako takový zadarmo tlustý přívažek dalších senzačních informací, jakýsi magazín, které byly ale neskonale lacinější než ty psané pravidelné noviny, objemnější a měly také daleko více čitatelů.
Já nevím, jestli ještě něco můžeme dodat k novinám. Já bych měl jednu poznámku, kterou možná posluchači jak si znají úplně v jiném přeneseném významu. A ta se zřejmě týká doby už pozdější a to je kachna. Když se říká novinářská kachna, mluví se o okurkové sezóně v letě, že není co psát a mluví se také o kachně. A to zas vím já, že některé noviny později v tom 17. a 18. století přinášely ony zprávy, o nich říkáte, že nebyly ověřené nebo že třeba si sami něco přidali. A tam odtud pochází slovo kachna, ten jeho původ je zajímavý.
Těm kachnám oni vlastně nemusí mít pouze zábavnou funkci, ale někde se tam uvnitř z nich může skrývat něco, abych tak řekl, takřka ideologického, i když se to zdá divné. O jedné takové kachně, která má ideologické jádro, si můžeme povědět na závěr. V jedněch novinách z roku 1585 je důkladně popisována návštěva 4 Japonců královské krve, kteří se přes Indii přeplavili společně s jakýmsi jezuitou do Španělska, tam konvertovali ke katolictví, nastoupili oslavnou cestu po evropských dvorech a navštívili samotného papeže v Římě, jemuž slíbili poslušenství a jemuž se vlastně podali. Tato zpráva byla velice podrobně popsána a toto ideologické jádro, ta konverze ke katolictví, je, abych tak řekl, zakomponována v určitém líčení těch Japonců z antropologického hlediska. Neustále čteme o černých vlasech, malých postavách, snědé pleti, zajímavém obléku a podobně.
A já bych právě vysvětlil teď to slovo kachna. Oni ti předchůdci těch dnešních novinářů, když tedy neměli tu zprávu ověřenou a byli solidní, tak na konci té zprávy dali vždycky dvě písmena, velké N a velké T, což latinsky znamenalo non testator, myslím, že to takhle správně je, a znamená to neověřeno. A teď tedy v těch německy mluvících zemích, a vlastně ta monarchie k ním taky patřila, se to NT četlo jako NT, což je tedy kachna, to si každý může přečíst, když si koupí mraženou kachnu, že tam je napsáno NT. Čili vlastně z toho latinského oznámení pro vzdělance, že ta zpráva není ověřená nebo že je podezřelá, vzniklo potom úplně jednoduché české slovo kachna, i německy tedy takto znějící, a tím pádem vlastně se přeneslo za několik století až do naší běžné mluvy.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v závěru dnešního Vltavínu si připomeneme reportáž, kterou jsem natáčel v březnu roku 2015. Tehdy jsem natáčel v železničním depu v Českých Budějovicích, kde se konal pietní akt na připomínku tragických následků největšího náletu spojenců na České Budějovice právě v březnu 1945. A tam jsem se dozvěděl, že během toho náletu byl poškozený také most u Jihočeského divadla a u soudu. Most, který se kdysi nazýval mostem Zlatým, ale který my známe všichni jako most Modrý. A prý jsou tam ta poškození dodnes na kamenech u mostu vidět. A tak jsem se mezi tím vrátil do redakce, říkám si, mám ještě chvíli času, tak já se půjdu podívat k tomu mostu. Došel jsem tam a ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem nemohl ta poškozená místa najít. A v tu chvíli kolem mě procházeli manželé Jiranovi. No a shodou okolností paní Jiranová jako dívka ten nálet zažila. A tak si poslechněte, co jsme tam při tom náhodném setkání natočili.
Tadyhle ten poslední rožák, jak je tam ve stavba půdní tam, jo? Tak tam bydlíme a to byl postavený dům, je na pilotech postavený, protože tam byly písky sekutý a tam dostal bombu a byl úplně zničený. To byla jedna nebo dvě ty bomby a neudělalo to nějakou.
Většina byla tam s tím směrem k nádraží.
A já si pamatuju, že můj tatínek ještě, jak to za války bylo, jezdil k příbuzným na venkov, vždycky pro nějaký proviant, maminka mu ušila takový bundy a velkýma kapsama, tak měl mlíko a smetanu a to. A na kolej tam jezdil. A když je se vracel, když byl ten nálet na to nádraží, tak se vracel na tom kole, když houkaly sirény a už bylo slyšet, že teda to hučí, tak hodil kolo do příkopu a utíkal prostě a měl vejce taky sebou nějaký. A utíkal a tam se prostě, jak byla taková ta vlna, ten tlak, tak to, kdo se tam utíkal na tu louku schovat, tak je to schluchlo takhle dohromady. A tatínek říkal, že když to odznělo, takže se rozešli a mezi nima seděl zajíc.
My budeme hledat dílek.
No, máš dílek, první dílka.
Dílek je tady, prosím.
Truhlář taky.
Tadyhle je.
Truhlář Jiří Topič. Truhlář Jiří, ano. Tomek Jan. Pak je tam Vančurová.
To tam je.
Marie.
Tady.
Jirán.
Ano.
Zimandl.
Jo.
Fajtlová, Anna.
Celou tehdejší situaci přiblíží Jiří Šilha, předseda Vojensko-letecké historické společnosti České Budějovice.
No tak toho 23. to byl vlastně jako náhradní cíl, protože jedna jednotka, která se vracela z bombardování německých rafinérií, tak jako náhradní cíl měli České Budějovice, tak tady 6 těch letadel schodilo zhruba těch 70 pum. A ten druhý den to už byl cílný, ale přesně na nádraží, protože v té době probíhala jednak ofenzíva na Rýně a na druhé straně u Bratislavy a právě nálety na ty nádraží, nejenom budějovický, ale velenický, Sedlčany, Dobřany, Klatovy, eliminovali tu nákladní dopravu německou v tom válečným dílovým prostoru. Takže podstata toho bylo, že se bombardovaly ty železnice, aby se znemožnil průjezd vojenských zásobovacích transportů mezi východní a západní frontou.
Do 22.3.1945 bylo od počátku války vyhlášeno v obci 300 leteckých poplachů a nebezpečí ve vzduchu. Nikdo dosud nebral vážně přílet nějakého letadla válčících mocností ze západu, ale dne 23. začalo to opravdu vážně. Ve 13.25 ozvaly se najednou silné detonace z Českých Budějovic a vysoké sloupy dýmu se objevily nad výtopnou dráhy. Výtopna byla bombardována a úplně zničena. Zásah byl přesný. Domy v Suchém Vrbném se otřásaly a skla v oknech hřinčela. Trvalo to jenom krátce, ale zkáza byla dokonána. Bohužel přišlo však přitom mnoho osob zaměstnaných na dráze o život a mnoho jich bylo zraněno.
Celkem se bombardování Českobudějovického nádraží účastnilo 90 spojeneckých letadel, která na ně a jeho okolí schodila 3238 pum o celkové váze 162 tun. Výsledek? Poškozená budova a nástupiště osobního nádraží a z provozu vyřazené seřaďovací a nákladní nádraží. Mimo nádraží pak dopadly bomby i na Havlíčkovu kolonii, Mladé, Pětidomí a Suché Vrbné. Další informace přidává Jiří Zábranský z Vojensko-letecké historické společnosti. Nezůstalo jen u hmotných škod, ale počty lidských obětí se postupně přešplhaly přes 100.
Počet obětí ten první den je to 35 a ten druhý den zatím máme 117 plus 15. V té souvislosti bylo třeba ještě zmínit, že toho 23., kdy tady teda těch 6 aeroplánů B-17 vyhodilo svůj tedy smrtelný náklad, tak zároveň dochází k bombardování českých velenic. Gmindu, to byl Gmind Bahnhof, nebo Gmind 3 v té době. Tam byly veliký opravny, veliký soustředění, veliký železniční úřad, veliký soustředění jak lokomotiv, který se tam buď tam projížděli, nebo se tam opravovali, je to samý vagónů. A tam přiletělo dokonce 150 liberátorů B-24 a zahodili tam přes 4800 500 100-librových pum a asi 700 250-librových pum. Takže ta škoda v nádraží byla podstatně větší. Samozřejmě Velenice jako takový jsou malý, ale přesto i tam došlo k některým chybám. Takže je tam asi 17 domů zničených a asi 100-120 poškozených.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.